Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Jaudon la sepan de maio 2012. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elessendo de Radio Vaticana. Dum la hodiaua meso en Domo Sancta Marta en Vaticano, Papo Francisco de nove pregis por la artistoi. Li petis al Dio beni ilin. Hierau, li diris, mi ricevis leteron de gruppo de artistoi. Ili dankis pro la pregio quiun ni faris por ili. Mi desiras peti la signoron beni ilin, char la artistoi comprenigas quio estas bellezzo, cai sen bellezzo la evangelio ne povas esti comprenata. Ni pregiu de nove por la artistoi. La predico della Papo dum la meso focusigis sur la texto e la agoi della apostoloi, capitro dectria, versicloi dectri gis dudecquin, en quiu Paulo apostolo, alveninta al Antiochia en Pisidio, nuna Turchio, clarigis en la sinagogo la historion della popolo de Israelo, annonzante che Iesuo estas la attendita savanto. Paulo deiris el la historio de Savo, char, commentis la Papo, la credo ie Cristo comencigas el tiu historio, quiu enhavas la promeson de Dio, la alianzon. Cristianismo estas aparteno al popolo libere electita de Dio. Se ni ne conscias pricitiu aparteno alla sancta fidela popolo de Dio, substrecis Francisco, ni farigias ideologiuloi. Ni devas transdoni la historion de nia savo, li daurigis, la memoron de popolo, esti popolo. La plei granda devio de cristanoi, hodiau cae ciam, estas sendube la manco de memoro pri la apparteno al popolo. Ciam gi mancas, aperas dogmatismoi, moralismoi, elitismai movadoi. Mancas la popolo, pecanta ciam, ni ciui scias tion, sed gi estas popolo quiu generale ne faras eraroin, sentas sin electita, aligias alla promeso cae alianzo, quiun gi eble ne plenumas, sed quiun gi conas. Fine la papo invitis peti alla signoro, citiun conscion esti popolo, quiun nia signorino Maria pricantis en sia magnificat, cae Zecharia en sia Benedictus. Ni estas sancta popolo fidela ie Dio. Texto de la hodiaua twittera messaggio de Papo Francisco. Mese de la isolitezzo, en quiu ni suferas mancon de amatoi cae de rencontoi, cae ni spertas la mancon de multai aferoi, ni auscultu ancora u foie la annonzon quiu savas nin. Christo resurrectis, cae vivas apud ni. Cae nun aliai informoi, ciu faris sian parton respondezze. Tiel la presidanto della Itala Episcopara Conferenzo, cardinalo Gualtiero Bassetti, commentis la subscribon, hodiaŭ matene, della accordo inter la Ecclesio cae Italio por la reocasigo de liturgiai celebroi cun la ceesto de fideluloi ecde la decoca de maio, post la interrompo sciuldita alla excepta situazio causita della coronaviruso. Conforme alla sanitarae normoi contra la epidemio, la interconsento listigas condut manieroin. La eniro en culteioi devas ocasi lau fixita nombro, uso fare della fideluloi de gantoi cae maschetoi, respectante la securez distanzoin, eioi cae obiectoi repurigitai post la rito. Mal plenai sancta acvuioi cae ne ocasigo della interchangio de pazzo. Por la comunio, la celebranto devas higienigi sia in manoin, usi gantoin cae mascheton, cae ne tusci la manoin della fideluloi. La Itala ministrino pri internai aferoi, la Morgese, sigis che post citiu cun la Cattolica Ecclesio, oni prilaboras similain accordoin cun aliai religiai confessioi cestantai en Italio. Bagdado ecde pasinta novembro, Irako travivis sen precedensan politican crison post la resigno della chef ministro, quio neniam ocasis depost la fino della regimo de Saddam Hussein. Hieraŭ vespere la parlamento de Irako fine aprobis la novan registaron, kiun gvidas la 53-jaraĝa Mustafa al-Kadhimi, ĵurnalisto kaj iama estro de la sekretaj servoj. Dek kvin estas la ministroj, mankas la elekto de tiuj pri petrolo kaj eksterlandaj aferoj. Comenzigas nova faso por la lando, cae la nova registaro estas espero por ciui ni. Cardinalo Luis Rafael la unua Saco, patriarco de Babilono de la Chaldeoi, diris tion dum interviuo ce Vatican News. Al-Kadhimi, li declaris, estas honesta homo, ne ligita cun iu ain politica partio, cae cun ciu ciam estis bona dialogo. Ancora el Iraco, la Siria Cattolica Chef Diocese de Mosul, sigas informa gentejo Fides, disponigis alla locai sanitaruloi la eioin cae structuroin, ciui en la pasintezzo gastigis la patriarcan porpastran seminarion, en Cattolica Parocho de Mosul, nord Iraca urbo. La Chef Diocese havigos ancau mangiagioin cae materian assistadon alla malsanuloi, cae convalescantoi. Brasilio, la Ecclesio en Brasilo petis alla registaro urgia in rimedo in contra la pandemio por protecti la vivon, la homan dignon cae laboron, a parte favore alla indigenae popoloi cae logiantoi de la periferioi en la grandai urboi. La diocesoi iam multe laboras, cun labore cun la locae autoritatuloi por alfronti la pandemion. Exemple, dioceso Olinda cae Recife en Stato Pernambuco disponigis hospitalon por assisto de infectitoi ie Covid la decnaua. Lau commentisto i Brasilo ne povas daurigi longe la socian isoligon cae blocon, ciu iam crescigis sen laborezon, povus ec esti gravai sociai strecioi, ciu in lalando ne capablus elteni. Ni finas per informoi pri lingvoi. La Consilio d'Europa annoncis la publicigon della definitiva angla lingva versio della Comuna Europa Referenz Cadro por Lingvoi, mallongigita en Esperanto kiel CER. Gi estas gvidilo usata por prescribi atingoin de lernantoi de fremd lingvoi ene de Europa. La nuna gis datigas la eldonon de 2001, reflectante accademia demiain cae sociain evoluoin de post tiu iaro. Gi presentas la schlosilain aspectoin por instruado cae lernado en usebla formo, cae enhavas pli vastan aron da prescribiloi ol la antaua eldono. Per citiu publicajo, la Consilio d'Europa celas protecti la lingvan cae culturan diversezon. Malgrau limigoi, reformulado de eventoi cae forstreco de aliai pro la pandemio, solenigis antau hierau, la quinan de maio, la unua mondatago de la Portugala lingvo, starigita de unigintai nazioi, ciu acceptis la concernan proponon levitan iam en 2008, fare de la comunumo de la Portugala lingvai landoi cae de aliai Portugala lingvai intelectuloi cae politicistoi. Lau faculoi influis sur la decido la normigado de la portugala ortografio. Tiu lingvo estas la sesa pli parolata en kvar continentoi. Caregai gefratoi, mia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.